Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Галовные темы сегодняшней программы. Беларусь опереджвае Россию и Украину поводле колькасці карыстальнікаў интернету. Гэта выникае со справаздачы, якую опубликовала отделение информации и коммуникационных технологий ААН. Падчас открытия у Менску выставы книги Беларуси 2008 министр информации Владимир Русакевич заявил, что у Беларуси обовязково будет приняты закон об интернете. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску 18 лютага. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. У заяве Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка відзначається, що Росія ввела обмежування, які не дозволяють назирати за виборами у відповідності з правилами ОБСЄ. Москва пропонувала прийняти місію ОБСЄ з 20 лютого, однак ОБСЄ хотіла накерувати назиральників уже 15 лютого. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у питанні назиральників ОБСЄ поводить себе жорстко і невітливо. З несподіваним візитом у Афганістан прибули держсекретарка США Кандаліза Райс і міністр заміжних справ Великої Британії Дейвід Міллібанд. Вони накерувалися у провінцію Кандагар, де найбільш активні воєвники Аль-Каїди і Талібану. Візит супав з закликами з боку Вашингтону і Лондону до останніх сябров НАТО, каб вони накерували додаткові сили, особливо у найбільш неспокійні паўдзённыя райони Афганістану. Сёння ў Вільні пачынаецца двухдзённая сустрэча міністраў абароны краінаў НАТА, прысвечаная Афганістану. Паводле генеральнага сакратара НАТА Яапа де Гоопскефера, поспех аперацыі ў Афганістане патрабуе накіравання ў краіну дадатковых сілаў. Раней Канада заявіла, што яна выведзе з Афганістану свой кантынгент, калі іншыя краіны НАТА не возьмуць на сябе большай адказнасці за барацьбу з ваяўнікамі. Лідар Аль-Каіды ў Афганістане Мустафа Абу Аль-Язід пацвердзіў смерць аднаго з камандзіраў групоўкі Абу Лайта Аль-Лібі. Ён быў забіты ў выніку амерыканскага авіяўдару разам з 13 замежнымі ваяўнікамі ў студзені ў пакістанскай правінцыі Вазірыстан. Паводле Язіда смерць Аль-Лібі толькі ўмацуе Аль-Каіду ў барацьбе з яе ворагамі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогій у ведамства гандлю і развіцця ААН апублікавала справаздачу аб інфармацыйнай эканоміцы. З дакументу вынікае, што доступ да найноўшых тэхналогіяў, у прыватнасці да інтэрнэту і мабільнай сувязі, з'яўляецца стымулам для эканамічнага развіцця бедных краін. Паводле справаздачы, Беларусь далёка апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Расказвае Кастусь Бандарук.
Найболей мабільных тэлефонаў на 100 жыхароў 151 у Люксембургу. Беларусь займае ў гэтым спісе 74 месца. На 100 жыхароў Беларусі 61 чалавек мае мабільны тэлефон. Беларусь саступае сваім суседзям Літве 138, Украіне 105, Польшчы 96 і Расіі 83. Што тычыцца доступу да інтэрнэту, дык Беларусь заняла ў гэтай катэгорыі 22 месца. Паводле справаздачы, 56% беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта нашмат болей, чым у Расіі. Там 18 чалавек з сотні, а ва Украіне 12%. Паводле справаздачы, інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі сталі галоўным чыннікам развіцця шэрагу краінаў свету. Дзякуючы ім губляюць значэнне дзяржаўныя межы, знікаюць перашкоды з выхадам вынаходніцтваў, ідэяў і прадуктаў на ўсесветныя рынкі. Асабліва вялікую ролю ў эканамічным развіцці адыгрывае інтэрнэт і мабільная сувязь. Інтэрнэт становіцца неабсяжнай крыніцай ведаў і інфармацыі. Інтэрнэт і мабільная сувязь аблягчаюць бізнэсоўцам абмен інфармацыяй, кантракты і дамовы на куплю і продаж, рассылку і размеркаванне сваіх прадуктаў і тавараў. Так званая нет-економіка, започаткованая у США, оказалася надзвычай зручнай і таннай, дзякуючы таму, што гандаль адбываецца без пасярэднікаў і без традыцыйных крамаў.
Кастусь Бандарук пазнаёміў вас са справаздачай аб інфармацыйнай эканоміцы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю развіцця ААН. Вось жа, як вы чулі, Беларусь у 3 разы апярэджвае Расію, у 4 разы Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Тым часам, падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі «Беларусі 2008», міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Спецыяльная міжведамасная група пачала ўжо вывучаць досвід замежных краін у гэтым пытанні. Незалежныя эксперты кажуць, што калі за ўзор будзе ўзяты прыклад Кітаю, то інтэрнэт-супольнасць сутыкнецца са шматлікімі абмежаваннямі. Паведамляе Ігар Карней.
Заявы пра неабходнасць кантролю за беларускім сектарам інтэрнэту апошнім часам чуюцца рэгулярна. Нават Александр Лукашэнка летась заявіў, што наспела неабходнасць навесці парадак у інтэрнэце. Некаторыя эксперты кажуць пра імклівы рост аўдыторыі інтэрнэту ў Беларусі. Паводле апошняй справаздачы ААН, болей за 50% кампутарных карыстальнікаў Беларусі рэгулярна заходзяць у сеціва. Вось меркаванне галоўнага рэдактара інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александра Старыкевіча.
Інтэрнэт пакуль што адзіная галіна, дзе незалежныя маюць відавочную перавагу над дзяржаўнай пагандай. Таму гэтая тэма сапраўды хвалюе ўладу. Іншая справа, што ў іх пакуль цяжка атрымліваецца прыдумаць нешта, як гэта ўсё можна паставіць пад кантроль.
Справаздача ёсць ААН, упершыню такая вялікая лічба, што ў Беларусі 56% карыстальнікаў інтэрнэту.
Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту павялічваецца. Досыць імклівы і менавіта павялічваецца галоўным чынам, дзякуючы патэнцыяльна актыўнай частцы насельніцтва, досыць сур'ёзная колькасць, якую б улада не хацела пакідаць без увагі, інтэрнэтам карыстаецца.
Навіной выказванне чыноўніка стала і для старшыні камісіі правоў чалавека і сродкаў масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Юрыя Кулакоўскага. На просьбу пракаментаваць ініцыятыву Русакевіча ён адказаў, што такога законапраекту на разглядзе ў парламенце няма. Паводле дэпутата, міністр на гэты момант відавочна ведае больш, чым заканадаўцы. Між тым, на адкрыцці кніжнай выставы Уладзімір Русакевіч заявіў, усе дзяржавы займаюцца праблемай рэгулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ, а ў Беларусі напрацовак у гэтым пытанні няма. Таму спецыяльная міжведамасная працоўная група вывучае усясветную практыку, пасля чаго ўнясе прапановы ў Міністэрства інфармацыі. Каментуючы заяву міністра, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец выказаў думку, што ў такім выпадку ўзнікне сітуацыя, калі будзе складана зарэгістраваць інтэрнэт-выданне ў беларускай даменнай зоне. Да таго ж, на думку эксперта, пасля прыняцця такога законапраекту з'явіцца магчымасць ужываць санкцыі да рэдакцыяў, прыкладам спыняць дзейнасць інтэрнэт-выданняў або пакінуць выключнае права выпускаць такія выданні за юрыдычнымі асобамі. Спецыялісты кажуць, што Беларусь паступова прыпадабняецца да Кітаю, які лічыцца адным з самых суровых цэнзараў інтэрнэту. Беларускія праграмісты яшчэ раней заўважылі, што кітайскі досвід актыўна выкарыстоўваецца падчас масавых акцыяў апазіцыі. Калі зайсці на сайты незалежных інтэрнэт-рэсурсаў, можна толькі абходнымі шляхамі, пра якія ведаюць далёка не ўсе карыстальнікі. Сістэмны адміністратар Андрэй Запольскі кажа, што тэарэтычна супрацьстаяць кантролю над сецівам можна, але тэхнічны арсенал цэнзараў таксама ўвесь час удасканальваецца.
Это дело такое, што сейчас всё это развіваецца, і если пойдёт нормальный дождь, если кто-то централизованно будет уже пытаться убить, то я думаю, что у них получится, потому что этим очень сложно справиться. Ты не сможешь фильтровать, где идет реальный запрос. На сайт довольно-таки много обращений, а где именно DOS-атака. Это очень сложно.
Гаварыў сістэмны адміністратар Андрэй Запольскі. Нагадаю, міністр інфармацыі Беларусі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў краіне абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце.
Якубу Конану, апошняму з жыхароў Беларусі, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны? А таксама, што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней, сёння. Лідери предпримальницького руху рихтують нові акції протесту супроць утиску владу. У приватності предпримальники виказуються за те, як провести мітинг на Кастричницькому пляці Мєнську 18 лютого, повідомляє Аліс Дашчинський.
Поводи лідера кампанії за свободне развіццё предпринимательства Віктора Горбачова, ніякого діалогу з боку уладу відносно відміни президентського указу номер 760 нема. Тому предпринимальники виказуються за нову зустрічу на площі.
Предприниматели это понимают как сигнал к выходу 18 февраля на площадь. А дальше будет видно. Многие сейчас говорят, региональные лидеры, о необходимости после 18 февраля плавно подсоединиться к акции 25 марта «День воли». Если не будет принято какого-то решения по 760-му, то они планируют поддержать политические общественные объединения, принести «День воли».
Предпринимальники так само выказались за то, как взять активный удел у выборчей кампании у Палату представников. Теперь, по воде Виктора Горбачева, под разными причинами не працює каля 40% предпринимальников. Сьогодні ж Барановицький гарвиконкам адмовив предпринимальникам у проведенні мітингу 11 лютого. Улади потлумачили, що заявники нібито не указали заходів для забезпечення громадського апаратку, медичного обслуговування і прибирання території. Активіст предпринимальницького руху Миколай Чернаус сказав:
«Все це указано в заявленні. Просто, видите, от мотивировку не дадим і все».
Однак предпринимальники збираються прийти 11 лютого о 12 годині на мітинг у молодим парку Барановичів. Основне потребування – адміна пункту 1.1 указу номер 760, який від 1 студеня дозволяє наймати на працю тільки близьких свояков. Господар Чернавуз сказав:
«Мітинг состоїться, люди прийдуть, тому що продавці без роботи, у людей сім'ї, і їх ніхто не трудоустроює».
Сябра Координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв заявив, що предпринимальники рихтують до мітингу 18 лютого у Мєнську.
Макаєв за повтор площадь Калиновського. З економічними потребуваннями предпринимальники, як вийшли, як у цієї республіки їхали предпринимальники. Вони готові були 10-го. На жаль, не було лідера, який мог це озвучити. 21-го так само були готові, некоторі. І намети були підрихтовані, і люди чекали виступу, але ніхто не виступив.
Говорив член координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв. Гандляри, як відомо, протестують супроць президентського указу номер 760, який забороняє їм приймати на працю не свояков. Опошня акція протесту у Мєнську у студені сьоліта скончилася масовими затриманнями. Могильовський гарвиконкам обвестив конкурс на право обслуговування регулярних городських маршрутів автомобілями індивідуальних перевозчиків. Організатори сподіваються знайти на два маршрути 12 машин. Тим часом від 1 студзеня у виніку утиску приватних предпринимальників кількість маршрутних таксовок у Могильові зменшилася на чверть.
Поводле отделу транспорту и сувязи гарвиконкаму до 1 студеня на городских маршрутах працавали 695 маршрутных таксовок. Теперь их колькость зменшилася до 627. Уладальники 114 маршруток перерегистровываются у приватные унитарные предприемства. Зникнение с городских маршрутов таксовок одразу шачули на себе пассажиры. Вялизные людские натопы на припынках, особливо раницой у вечера, супрацовник отдела транспорту потлумачил так:
«Транспорта хватает. Единственное, что часть пассажиров привыкла к поездке в маршрутках».
Поводле ягоных словов, теперь на маршруты выходит больше автобусов и троллейбусов.
«Количество автобусов было 115, увеличили до 132. 102 троллейбуса работало, 106 сейчас работает. То есть мы увеличили количество транспорта общего пользования»,
поведомил супрацовник отделу. Тем могут 15 новых одинок громадского транспорту заменить чверть зниклых маршруток. На гэтае пытанне отказу няма. А як оценивают працу громадского транспорту могилевцы? Подыходжу до спадарыні на прыпынку. Грамадскім транспартам яна незадаволеная:
«Плохо, потому что плохо ходит транспорт вообще».
«Тое, что зникла частка маршрута, это отчувается?»
«Да, это откликнулось на пассажиров, потому что очень долго стоим, ждем маршруток, если раньше вот только если ходили час, то теперь очень редко. Мне кажется, надо вернуть, как раньше было, что маршрутки хорошо ходили».
Другая спадарыня так само лічыць працу грамадскага транспорту кепской.
«Когда больше было маршруток, было лучше. Сейчас хуже, я думаю. думаю, что городской транспорт, вернее, там какая-то администрация или управление не может обеспечить без маршруток людей транспорта. Все-таки я думаю, что надо маршруткам дать простор.
Молодая спадарыня іншим разом мусить рано вертаться домов, тому наракая на громадский транспорт.
Просто дали предпринимателю походить, это тяжело. Мы что, привык, что после 12 можно было выехать на маршрутке, а сейчас после 10 нужно подумать найти.
Сярод опытаных был и жыхар Бабруйску. Поводле ягоных словов, у Бабруйску с 211 маршруток засталося только 40. Вось як ён оценивая працу Бабруйского громадского транспорту.
Могло быть, конечно, працевать и лепей. Пускай автобусные парки автобусов больше купят, если частникам не дают работать.
Пазней сёння ў нашай праграме апытанне на тэму, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прадпрымальнікаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем прадпрымальніцкую тэму. Ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Рынок стал хуже. Раньше богаче был рынок, а сейчас стало хуже. А раз хуже рынок, значит и жить будут пенсионеры не лучше.
Для меня это хуже, конечно. Мне лучше было бы на рынке покупать что-то. И продукты, и товары, они просто дешевле.
У нас пустует базар, это очень плохо. Лучше на базаре покупать, чем в магазине, потому что продукты там всегда свежие, а в магазине бывает залеживаются, понимаете, колбасы, и мясо, и все. Поэтому нам лучше покупать на базаре, чтобы больше продукции было на базаре. Лукашенко всегда говорит, что как народ скажет, а народ сейчас очень даже обижается.
Что касается транспорта, то тяжело стало. Стали дольше стоять на остановках, например, маршрутки часто. Нужно долго ждать, опаздываешь.
Мы, пенсионеры, очень редко выезжаем, но что маршрутки стали редко ходить, это, конечно, плохо.
Мы с деревни сейчас, Костяковка, городской поселок. У нас ходила маршрутка, но почему снялись, мы не знаем. Если вы на работу идете, детей в садик водим, в школу дети ездят. Уже привыкли мы к этому, а нас сняли и сняли. Дети сейчас ходят так, пешком. Это очень тяжело.
Во всем хуже стало. Пол рынка пустого сейчас, цены подхватились. Ну, допустим, фрукты. Было 3 раза, сейчас 1 раз стоит. Вот и разница. Все дороже. Надо людей любить.
Если я пришел на рынок купить полувер, я беру у этого предпринимателя за 50 тысяч рублей. Сейчас за 50 попробуйте найдите какой-то полувер. Раньше и цены были приемлемые. Теперь, если чупы, шмупы, вот даже транспортные услуги, там вот были ИП раньше. У них цена была без НДС, работали без всего. Сейчас вот у нас транспорт своего нету, мы заказываем. Сейчас цена возросла процентов где-то буквально на 40%. Я для предприятия говорю, нам на себестоимость надо ложить, потому что продукция наша тоже должна дорожать.
Нам хватает на нашу пенсию.
Не согласен, что начали ограничивать частный бизнес. Людей жалко просто.
Я на Украину ездил, там покупал, а здесь я не покупал еще.
У меня сын остался без работы, он не может теперь устроиться, он был всего лишь навсего реализатором. И теперь он никому не нужен. Цены выросли ужасно. Где-то видно было, что в Беларуси яблоки были по 2 доллара.
Вось такія адказы пачулі мы ў Гомелі на пытанне, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў. Сёння ў Менску апазіцыйныя лідары за круглым сталом абмяркоўвалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі за свабодныя выбары. Паведамляе Уладзімір Глот.
Намеснік кіраўніка руху Віктор Карняєнка тлумачыць, чаму менавіта гэты аспект выбарчай кампаніі абмяркоўваюць першым.
Пытанняў вельмі шмат праблемных, якія трэба вырашаць. Гэта і пазіцыя, гэта і ўмовы нашай уладзе і так далей. Але вот гэтая тэма, звязаная з выбарчым заканадаўствам, яна ў першую чаргу, мэтазгодна з майго пункту гледжання сёння абмяркоўваецца таму, што яна як бы ўсіх нас збліжае, і тут лёгка знайсці ўсім паразуменне.
Аднак дыскусія паказала, што і тут няма агульнага падыходу. Сергей Альфер даказваў, трэба абавязкова дамагацца зменаў у выбарчы кодэкс. А Уладзімір Лапковіч пераконваў, акцэнт трэба зрабіць на практыку ўжывання заканадаўства. А яе можна мадэрнізаваць і праз пастановы ды метадычныя рэкамендацыі Цэнтр выбаркаму тлумачыць спадар Лапковіч. Паказаць фальсіфікацыю вынікаў выбараў трэба перадусім не замежным назіральнікам і палітыкам, а жыхарам Беларусі, казаў сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Паводле ягоных дадзеных, у масавай свядомасці грамадзянаў Беларусі існуе фундаментальная супярэчнасць што да вынікаў выбараў.
З адной стороны, людзі воспринимаюцца...
З аднаго боку, людзі ўспрымаюць выбары як справядлівыя. Фальсіфікацыі няправільных падлікаў галасавання не было. І так думаюць прыкладна дзве траціны. З другога боку, пры правядзенні фокус-групаў заўжды ўсплываюць шматлікія прыклады, калі тыя ж самыя людзі кажуць, што парушэнні былі. У абодвух выпадках людзі гавораць шчыра. У чым жа тады тут справа? Адбываецца раскол паміж ведамі і ацэнкай. Людзі ведаюць факты, але не ацэньваюць іх як негатыўныя. Чаму? Ёсць два тлумачэнні. Першае. Чалавек бачыць парушэнні, але думае, што гэта адбываецца толькі з ім. І таму ў цэлым лічыць вынікі справядлівымі. А другое – адсутнасць эмацыйна-негатыўнага ўспрымання фактаў парушэння. Чалавек ведае пра гэтыя факты, але ўспрымае іх як належныя. Мяне облічылі. Значыць, так і трэба. Так і павінна быць.
Мяне абсчыталі. Так і трэба. Так і должно быць.
Гаварыў сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Па выніках сённяшняй дыскусіі створана спецыяльная група экспертаў, якая абагульніць усе меркаванні і падрыхтуе прапановы для ўладаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску «Беларускай Атлантыды без бар'ераў» – беларускі феномен Смаленшчыны. Гутарка з Алегам Трусавым. Слухайце пазней сёння. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расію. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскім бокам. Ад накіравання сваіх назіральнікаў у Расію адмовілася таксама і парламенцкая асамблея АБСЕ. Расказвае Юрый Дракахруст.
Фармальна бакі не сышліся ў тэрміне ў 5 дзён. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ настойвала, каб група ў 50 яе назіральнікаў прыехала 15 лютага. Масква была гатова іх прыняць не раней, як 20 лютага. Але прычынай адмовы бюро на агул накіроўваць сваіх назіральнікаў, гледзячы па ўсім, стала агульная атмасфера адносінаў. Абмежаванне, устаноўленае расейскім бокам і на колькасць назіральнікаў, не больш як 75 чалавек, і асабліва на тэрміны іх знаходжання ў Расіі. Бюро настойвала на тым, што мае міжнародны мандат менавіта на доўгатэрміновае назіранне, на адсочванне ўсяго выбарчага працэса, а не толькі ўласна галасавання. Расія мяркуе, што бюро і яго назіральнікі з'яўляюцца інструментам заходняга ўплыву, інструментам крытыкі палітычных сістэмаў Расіі і іншых пастсавецкіх краінаў. У сваю чаргу заходнія ўрады разглядаюцца ацэнкі назіральнікаў бюро як ключавы крытэрый, ці былі свабоднымі і справядлівымі выбары ў той ці іншай краіне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў назваў патрабаванне бюро ультыматумам і сказаў, што Расія не будзе яму падпарадкоўвацца. Министр так само заявил.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми – абсолютная нетранспарентность. Никто не понимает, почему в случае с нами надо настаивать жестко, я бы даже сказал невежливо, на том, что вот за месяц нужно приезжать и, в общем, непонятно чем заниматься.
Керовник бюро Кристиан Строхал перечит Лаврову. 4 годы тому мы не имели ни одного из этих обмежований. Мы мели магчымасць паўнавартаснага назірання з датэрміновымі назіральнікамі, якія прыехалі больш чым за месяц да выбараў, з сотнямі кароткатэрміновых назіральнікаў. Таму я вельмі спадзяюся, што Расія вернецца на шлях супрацоўніцтва з нашай арганізацыяй. Спадар Строхал падкрэсліў, што прадстаўнікі бюро назіралі апошнім часам за выбарамі ў Грузіі, Украіне і Узбекістане і нідзе не сутыкаліся з абмежаваннямі, падобнымі расейскім. Бюро дэмакратычных інстытутаў з прычыны непрымальных абмежаванняў адмовілася назіраць за леташнімі думскімі выбарамі ў Расіі. Але тады назіранне рабіла парламенцкая асамблея АБСЕ. Цяпер асамблея, як і бюро, адмовілася ад удзелу ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі.
Расказваў Юрый Дракахруст. А зараз на чарзе званкі на свабоду. У сённяшнім выпуску святкавання 90-гадовага юбілею БНР, прэзентацыі кнігі Васіля Быкава, імпрэзы з нагоды ўгодкаў Тадэуша Касцюшкі. Гэта тэмы сённяшніх званкоў на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыі накіравалі ў Менскі гарвыканкам заяўку аб правядзенні мітынгу шэсця а 18 гадзіне 25 сакавіка. У гэты дзень спаўняецца 90 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванне слухачоў.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе і лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
І хто пойдзе на гэтае мерапрыемства ў 18 гадзін, калі 25 сакавіка звычайны рабочы дзень. З рэгіёнаў таксама не ўсе змогуць прыехаць. Ці не лепш было перанесці святкаванне на 23 сакавіка на 14 гадзін дня? З павагаю, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе адзін з заяўнікаў акцыі, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
На 22-го і на 23-го аргкамітэтам запланаваны шэраг масавых мерапрыемстваў. І якраз вельмі хорошая нагода ў рэгіёнах адсвяткаваць эту дату. Шэсце, паколькі дата круглая, это было аднагалоснае рашэнне камітэта, што 90-годзе БНР не можа адзначацца ў іншы дзень, акрамя як 25-го сакавіка.
На Менскім міжнародным кніжным кірмашы расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаваны на беларускай мове. Слухач задае пытанне.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Адказвае сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімір Некляеў.
Кожны ж ведае прычыны таго, чаму менавіта так адбываецца. Пра той саюз і яго кіраўніка, то ён будзе існаваць толькі да той пары, пакуль той кіраўнік, які лічыцца пісьменнікаў, будзе сенатарам, это значыць быць пры ўладзе. Як толькі гэта ўлада скончыцца, скончыцца і саюз, і ўсё ягонае пісьменніцтва, і ўся ягоная геніяльнасць.
У Косаве і Вацывіцка раёну прайшлі ўрачыстасці з нагоды 262-х угодкаў нараджэння вядомага змагара за свабоду на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, нацыянальнага героя ЗША і Польшы, ганаровага грамадзяніна Францыі Тадэуша Касцюшкі. Тэлефанаванне слухача.
Наша беларуская делегация из 8 человек усклала белые и червоные гвоздики с бело-червоно-белыми стужками до каменя помника с барельефом Касцюшкі. Але в дом-музей нас не пропустили.
Паважаная радуе свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне. Ці праўда, што кошты на прадукты харчавання ізноў павялічваюцца? І дакуль будзе доўжыцца гэтае вар'яцтва, калі заробкі ў людзей стаяць на адным месцы? Пытаецца ў сваім смс-лісце слухач Віталь. Яму адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Цены на прадукты харчавання будуць расці столькі, сколькі будуць так хутка друкаваць грошы. Па-другое, калі ў нас будзе захоўвацца манаполія міністэрства сельскай гаспадаркі на ўнутраныя рынок, и по-третье, когда у нас будут бронить нас, покупников, от больше танной и часто больше якостной продукции из импорту.
Чаму круглосуткавы нумар свабоды не набіраецца? Адказвае кватэра і няма выхаду на мабільны. Навошта абвяшчаеце людзям? Такое пытанне праз смс-ліст даслаў яшчэ адзін слухач. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 сапраўды працуе 24 гадзіны на суткі. Але гэта не мабільная сувязь, а сувязь прадпрыемства «Менскія гарадскія тэлефонныя сеткі». Код горада для міжгародніх тэлефанаванняў 8017. Нумар свабоды для смс паведамленняў 8029391224 кампаніі мабільнай сувязі Велком. Просім уважліва набіраць гэтыя нумары. І яшчэ раз нагадваем, што зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтараў.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У Менску 18:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. З неспадзяваным візітам у Афганістан прыбылі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд. Сёння ў Вільні пачынаецца двухдзённая сустрэча міністраў абароны краінаў НАТА, прысвечаная Афганістану. Лідар Аль-Каіды ў Афганістане Мустафа Абу Аль-Язід пацвердзіў смерць аднаго з камандзіраў групоўкі Абу Лайта Аль-Лібі. Ён быў забіты ў выніку амерыканскага авіяўдару разам з 13 замежнымі ваяўнікамі ў студзені ў пакістанскай памежнай правінцыі паўночны Вазірыстан. Былы прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі назваў пазбаўленне шэрагу кандыдатаў права балятавацца на парламенцкіх выбарах катастрофай, якая пагражае ісламскай рэвалюцыі і грамадству. Турэцкі парламент прыняў у першым чытанні папраўкі да канстытуцыі краіны, якія дазваляюць жанчынам апранаць ісламскія хусткі на універсітэтах. Кіраўнік англіканскай царквы архіепіскап Кантэрберы Роан Уільямс заявіў, што ўвядзенне ў Вялікай Брытаніі некаторых правілаў ісламскага заканадаўства шарыяту непазбежнае. 7 палестынцаў загінулі ў выніку ізраільскіх авіяўдараў на паласу Газы. У Тбілісі некалькі сотняў прыхільнікаў грузінскай апазіцыі правялі акцыю пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Брусэлі праходзяць экспертныя кансультацыі паміж Беларусі і Еўразвязам у пытаннях навакольнага асяроддзя. Сярод тэмаў сустрэчы – доступ да экалагічнай інфармацыі ў Беларусі, удзел краіны ў эканамічных механізмах Кіоцкага пратаколу, прыняцце Беларусі абавязкаў па скарачэнні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў паведаміў, што прадпрымальнікі маюць намер правесці 18 лютага чарговую акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Паводле Гарбачова, улады адмаўляюцца ад дыялогу ў справе скасавання прэзідэнцкага указу нумар 760 і зараз па розных прычынах у сярэднім не працуюць 40% беларускіх прадпрымальнікаў. Магілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Прыкладна праз чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» тэма «Беларускі феномен Смаленшчыны». Ну, а зараз «Падарожжа свабоды». Дмітрий Бартосік раскажа пра пасёлак Беразінскае, што ў Маладачанскім раёне.
поселок Березинское я збирался съездить давно, каб поговорить с Якубом Конаном, с человеком уникального лёсу, який мог загинуть десятки разов, але выжил. Выжил у битве под Монте-Кассино, выжил у советском полоне, выжил у ГУЛАГу. Летось спадару Якубу сполнилось 95 годов. Я вырашил, что оттягивать визит не варто, але по дорозе до ветерана я сустрел на своем шляху кольки цікавых суразмоўцаў. Поселок Березинское сустракая подорожника выдатной декорацией до пикника на узбочине Стругацких, мертвым будинком одного из корпусов колишнего торфобрикетного заводу, и ржавые трубы, черные в окна без шибов, выкладенная с цеглы личба 1959. Коли я спынился, каб полюбоваться этим промысловым чудом, до меня подошла кабета пенсийного веку. Размову завела сама. Поцікавіўшыся, ці не са сталіцы я, і атрымаўшы станоўчы адказ, кабета выказала сваю просьбу, каб я надрукаваў у якой менскай газеце яе аб'яву аб працы.
Сама я тут живу, вот, в Березинску. Нема мне такого, знаете, богатенька, как где, может, маму глядеть и батьку у Минске проживать. А я сама медсестра еще могла бы устроиться на работу. А тут нигде нема работы, хоть караулкуши.
Тут нема нигде работы?
Вот бы я хорошо устроилась, бы я сама медсестра, понимаете?
А с чего Березинская ты живешь? Там завод який
есть? Великий брикетный завод там был неколи. А теперь от Минска, с холодильникового завода, от Атланта есть некоторые детали робить.
А как живут люди?
Очень бедно. Все бедно живут до ужаса.
Часом таких кабет бывает слухать тикавей за социологов. Принамсі, что тычется поводинов электорату при экономичном кризисе, прогноз от тетки Лили, напевно, самый верогодный.
Народ собирается бунтовать.
Пить, конечно, я не буду пить. Тут бунтовать никто не будет. Пить ужасно пьют. Что уже пьют? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозят. Ужас! А сколько бомжой! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила бы где-нибудь, ну, строила бы какие дома, те колхозы для них специально. Лукашенко много тирая.
Мы разом со спадарней Лилией поспочували Лукашенку, які губляє такие каштовные кадры. Я взял текст ее объявы и поехал далей. Шукаючи дом Якуба Конана, я разговорился с компанией мужиков, якія корпалися у гаражи, намагаючися оживить старый гольф. Тое, что у политицы разбираются все белорусские мужики, факт вядомы. Але ихные разумения все далей отходят от генеральной линии. Господар гаража давно сышел из мясцового завода на вольный хлеб. Займается ремонтом автомобилей.
Я же тебе говорю, полпоселка в жопе. Плачет, то не благо, но ты работаешь дурная. В Минске за такую работу платили бешеные гроши. Мне плачет нормально. Ну, у меня жонка на заводе, вот 550 получает. Бурелла страна.
Ну, сами выбрали, ну так сами и расплачиваемся. Не так.
Кто выбирал кого? Расскажи мне.
В 94-м.
Дядя, кто раз выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зробили, знаешь что, не гэтые выборы, а ты. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, еще. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я, блядь, тогда еще те годы с мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. Да, мне на библиотеку, что моя дитя туда поедет, в эту библиотеку.
На конт идеальной экономичной будучини Беларуси мой суразмоуца мае такі рецепт.
Беларусь могла, может жить за счет одного транзита. Пробил 4 часа в сутки и пошел домой. А остальное за счет транзита, центра в Европе. Почему бы до России сразу турился? На запад пошел, рядом Евросоюз.
Ну, зараз оппозиция хочет новую акцию начать. Сбор подписов за вступление Беларуси в Евросоюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, собирается миллион, батька под отрыганным миллионом жопу. Я тебе скажу, коли будет лепее. Еще года 4-5 от силы, как уже подрасте это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаем, так. А уже эти люди доходят. А новые, вот мой хлопец, он будет не молчать теперь не будут. Попомнишь мои слова.
ефіры Радыё Свабода. Вы слухаеце пра вандроўку Дмітра Бартосіка ў мястэчка Беразінскае, што ў Маладачанскім раёне.
Мяне заўжды цешыць тое, што, здаецца, няма ў Беларусі мястэчка ці вёскі, у якой бы не было свайго паэта. Як правіла, гэта людзі не звязаныя з беларушчынай прафесійна. Часцей за ўсё іхныя вершы слабыя і аматарскія, але дзякуючы гэтым графаманам усе мясцовыя савецкія мерапрыемствы, ці то ўшанаванне перадавікоў, ці то юбілей калгаса, хоць крыху ажыўляюцца і набываюць людскі выгляд. У Бярэзінскім вершы піша былая рабочая тарфянага заводу Таццяна Баган.
Каб не піў гарэлкі я, жонка б добраю была, а так брэша лямантуе і кляне мяне штодня. Ты бязрогая скаціна, весь зарос, як чорт шаціны, і калі ў апошні раз ты пыў цвярозны дай адказ. Вось і ранак настае, у галаве трашчыць, гудзе. Дзе ж мне 1000 ўзяць, каб хваціла на 0,5? Дзе ж мне ўзяць такой вадзіцы, каб я змог апахмяліцца? Наша такая прыгожая мова. Ось яна, здаецца, нейкая такая, можа, закавырыстая, такая вот, можа, непонятная рускаму чалавеку.
Без роднай мовы чалавек, ён...
Даецца абдзелены. На маю думку, мне здаецца, што абдзелены.
Дом Якуба Конана стаіць, напэўна, на самай граскай вуліцы Беразінскага. Па ёй трэба ездзіць не на Волзе, а на лэндроверы. Спадзяюся, у шматлікіх гасцей спадара Якуба з заходніх амбасадаў праблем з праездам было менш, чым у вашага пакорнага слугі. Іхнай увагай ветэран не абдзелены, што праўда складае галаўны боль для ягонай нявесткі Яніны, якая сустрэла мяне без энтузіязму.
Это я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас, а для нас это ненужные, как бы сказать...
Хлопоты.
Во-первых, этого деда, и он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать? Потом, как взялись заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой личной жизни, это раз. А второе, что... И он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я ўсё ж прайшоў фэйс-кантроль у спадарыні Яніны, і герой Монте-Касіна зусім не падаўся мне манекенам. Хударлявы, высокі стары, больш падобны на Дона Кіхота.
У такіх горах пастроіліся абаронную лінію. У нас такія сілы былі, техніка хорошая. Але што ж техніка? Яна на роўных палях, як на Беларусі, да, тут техніка. А там горы такие, скалистые, каменные горы. Я был 50% слуха там потерял, под Монте-Касином. Я был наводчиком в легкой артиллерии. И русские были даже там, и белорусы там, яких хуже. А я наиболее поляков. Все говорили только на польском языке.
А по-белоруску говорили помеж собой?
А я сами с собой, чем уж не говорили. А Жавр выступил там, и он все правильно сказал. Он сказал, солдаты, вы не знаете, какая пришла на вас черная ночь. После этой ночи ни одна матка вас не встретила. Вас много останется тут. Ни матка не встреча, ни жонка, ни сестра. Но всегда останетесь тут. Мы понесем великую жертву. И с Богом у дорогу.
Вы не боялись сюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
И ехал. Моя планета такая, но Рэжбитка сказала, что я приеду на родину умирать. Если я звонюсь, то думаю, все правильно. Я тогда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Молил там, нашел итальянку. Я уже и чуть не поженились мы. До свадьбы договорились, а доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжая в Англию.
Італійскія ўлады не далі беларускаму салдату дазволу на вяртанне ў Італію да сваёй нявесты, што яскрава гаворыць аб стаўленні тагачасных італійскіх уладаў да сваіх вызваліцеляў. Тое, што на радзіме будзе не салодка, як у Конан уяўляў, але, вядома, не мог прадбачыць усіх дэталяў прыёму. У яго адабралі ўсе ўзнагароды і адправілі разам з маладой жонкай і маленькім сынам у сібірскую ссылку, адкуль Конаны вярнуліся толькі ў 59-м годзе. Я ўжо не першы раз сустракаюся з нежаданнем беларускага чалавека жыць на чужыне, але выпадак з Якубам Конанам асаблівы, бо за гэтае сваё жаданне беларус гатовы быў плаціць па самым вялікім рахунку. І ці не таму гэты чалавек перамог і выжыў.
Пра мястэчка Беразінска, што ў Маладачанскім раёне, расказваў Зміцер Бартусік. Праз пару хвілінаў беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра беларускі феномен Смаленшчыны. Ну а зараз я раскажу пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае з справаздачы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю і развіцця ААН. У часе адкрыцця ў Менску выставы кнігі «Беларусі 2008» міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Незалежныя эксперты апасаюцца ўвядзення цэнзуры ў сеціве. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць ціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску 18 лютага. Апозіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі «За свабодныя выбары». Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЦ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскімі ўладамі.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрес у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Я яшчэ нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а працягваем эфір перадачай «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Слова Вячаславу Ракіцкаму.
На пачатку восені 1739 году жонка небагатага памешчыка, уладальніка вёскі Чыжова, Духаўшынскага ўезду, Дар'я Васільеўна, якая чакала дзіцяці, убачыла незвычайны сон. На яе накацілася сонца. Неўзабаве нарадзіўся сын. Жыць яму было наканавана ўсяго крыху болей за 50 гадоў. Але якога жыцця? Надпіс на шыкоўным пахавальным катафалку паведамляў. Найруплівейшы сын айчыны, далучальнік да расійскай імперыі Крыму, Тамані, Кубані, заснавальнік і сатваральнік пераможных флётаў на паўднёвых марах, заснавальнік і сатваральнік многіх гарадоў, апякун навукаў, мастацтваў і гандлю. І гэта не было перабольшваннем. Сапраўды, ён з тых людзей, якія складаюць славу і гонар Расіі, Смаленшчыны. Яго імя – князь Григорий Александрович Потёмкін Таўрычыскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі гісторык Олег Трусаў. Спадар Олег, няўжо сапраўды
Князь Потемкин – белорус.
И не только князь Потемкин. Вся смоленская шляхта по походжанию белорусская, и предки Потемкина живут на Смоленщине аж 16-го столетия.
А навошта белорусам сегодня долучать до своей истории, до своей сведомости такую не самую приемную особу навод российской истории?
Треба ведать засновальника Чорноморського флота, засновальника таких городов, як Херсон, Севастополь, Сімферополь. І, до речі, Потемкін був владальником Кричева. І у Кричеві стоїть палац трьохповерховий, збудований гэтым князем. Так що гэта особа стопроцентна білоруської історії.
А ким ён себе сам почував?
Тяжко сказати, але вся смоленская шляхта добре ведала белорусскую мову. По перепису 1897 года 65-70% амаль усіх уездов Смоленщины назвали себе белорусами. А у початку 20-го стагоддя колькасть людей, якія обозвали себе белорусами, уже сягала 75-80%. Это советская статистика.
Вы говорите про довольно короткий отрезок истории, а лишь смоленская история отличивая стагоддзі, и яна шмат разоў переходила з рук у руки и з'являлася то городом Великого князства Литовского, то Российской империи.
Смоленская держава этнично чистая держава, она заснована только кривичами. И навод такі вядомы академик советский, як Борис Рыбаков, писал: «Смоленщина – это держава кривичов сярод русских землях». Кривицкие вытоки Смоленщины навод советские историки не могли обвергнуть. А коли кривичи не белорусы, то кто яны?
Гісторыкі не маглі абвергнуць, але мы цудоўна ведаем, што ўладары значна мацнейшыя аказваюцца ў рэальным жыцці, чым навукоўцы. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленщина трапляла ў Расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Московії пасля вайны середины 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусова пад Смаленском Смаленск перадалі Москве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расійскаму цару, і цар, каб захаваць, не выселяў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленщин, там Сіславщину, пасля першого раздзела Речі Посполітай, вся актыўная расіфікацыя пайшла на захад. Усіхкавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзенщину. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі. Больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленщине.
Дык хто тады вінаваты ў тым, што Смаленщина так і не русіфікавалася? Шляхта служыла верай і праўдай, вы гаворыце, шляхта прыняла праваслаўе, шляхта прысягнула на вернасць расійскаму цару.
І потым гэта шляхта у другой палове 19-го стагоддзя прымае самы актыўны ўдзел беларускім адраджэнні.
Чаму?
Таму, што Смаленск быў цэнтрам беларускага гуманітарнага асяродка. У 15-16 стагоддзі это быў цэнтр беларускага летапісання. Тут была створаны ўсе летапісы беларуска-літоўскія. Тут была напісана славутая Радзівілаўская летапіс, якая мае каля тысячы малюнкаў. То есть это культурны цэнтр сярэднявечнай Беларусі. І калі хацелі захапіць, заўжды казалі: аддайце нам Смаленск і Кіеў. Калі гэта вы аддасце, тады і ўся так званая руская земля, а это маецца на ўвазе Беларусі, Украіна, стане расійскай.
Калі вернуцца да асобы таго ж самага князя Потёмкіна, а ці магло б быць так, што раптам і пры якіх умовах Потёмкін адчуў бы сябе беларусам, і што тады было б?
Каб, напрыклад, Рэч Паспалітая ўзмацнілася, і каб той жа самы Аўгуст Панятоўскі, які таксама мае беларускія карані, быў моцным каралём, то не выключана, што на пэўных умовах Потёмкін з усёй сваёй тэрыторыі і з усёй гэтай шляхты зноў бы вярнуўся ў Рэч Паспалітую, як не раз і было са смаленскай шляхтай. Увесь час выбирала кіраўніка мацнейшага і не раз перебігала, ну, як кажуть, з усхода на захад і наадварот.
І Потемкін стаў бы заваёўваць ужо для Вялікага княства Літоўска Беларусі новыя землі?
Не сумняваюсь. Тим більше, що вся шляхта смоленська була вельми войовнича, і від Петра Першого отримала навіть похвальну грамоту, бо вони воювали особно тросійців, мали свої власні драгунські полки, до речі, смоленська шляхта разом з Полоцькою взяла Ізмаїл.
Як і коли до жихарів Смоленщини усе ж прийшла білоруська самосвідомість?
Війна прийшла в другій полові 19-го століття, дякуючи такому відомому діячу, як Насович. Насович менавіто ж вручина Смоленщини, у Мстиславі написав перший великий білорусько-російський словник. І в цьому словнику ми бачимо діалект смоленський. Потім візьмемо династію Горецьких, вёска Багацьковщина Смоленського уїзду. Ну і опошній відомий білорус – це совєтський час, відомий поет Олександр Твардовський. Само прозвище Твардовський свідчить, що він зі смоленської шляхти.
Чому тут, на самому сході Білорусі, відбулися ось такі процеси, унікальні у білоруській історії?
Вони відбулися на межі двох культур. І ще Кіркор писав примовки Смоленщини. І саме головне примовки були «Бойся москаля». Москаль гор за чорта, тому що менавіто на Смоленщину весь час нападали представники євроазіатської культури. Смоленщина, як і Вільня, була двома стовпами білорущини. Менавіто там писалися літописи, там будувалися наші храми, там створилася наша історія. І стративши Вільню і Смоленськ одночасово, а це відбулося в 1919 році, привела к тому заняпаду, яким Білорусь була амаль що 20-го століття.
Читаємо історичну літературу, видадену в Росії. Чуємо про російські сродки масової інформації, що Смоленськ – істинно русський город. Коли він таким став?
Перша спроба назвати його істинно русським відбулася у самому початку 16-го століття. Це 1503-1504 год, коли русські влади, а тоді вони називалися московськими, пред'явили претензії на Смоленськ і Київ. Менавіто з цього часу вони всюди називали цей город істинно русським.
Приїжджаю у Смоленськ, бачу гэты город, не бачу у ім беларускасці. Што сталася з гэтым горадам у 20-м стагоддзі, якое адбіваецца ў нашым усведамленні?
У 20-м стагоддзі апошні ўздым беларушчыны Смоленщыны быў у 20-х годах. Тады беларускі савецкі ўрад ставіў пытання перадачы яшчэ часткі Смоленщыны ў склад Беларусі. Гэта памежныя ўезды ці паветы, ўжо было дамоўлена. І там існавалі беларускамоўныя школы, выходзілі газеты, і магчыма б канцу 30-го года яшчэ 4 ці 5 паветаў Смоленщыны стала беларускім. Аднак пачаліся сталінскія рэпрэсіі. А потым жахлівая вайна. Фронт там стаяў 2 гады, 41 па 43, і аўтахтоннае насельніцтва Смоленщыны было фізічна альбо знішчана, альбо вывезена в эвакуацыю далёка в Сібір. І ўжо засялялі Смоленщыну людзі са ўсяго Савецкага Саюза. Толькі 29 тысяч жыхароў Смоленщыны зараз называюць яе беларусы.
Што адбывалася з гэтымі землямі напрыканцы 20-го стагоддзя?
Заўжды, калі пачынаецца адраджэнне, Смоленщина актыўна ўдзельнічае. Адбылося так і напрыканцы мінулага стагоддзя. Якраз у 1990 годзе быў у складзе беларускай дэпутацкай дэлегацыі. Мы з'ездзілі ў Маскву сустрэцца з дэпутатамі Расіі ад Смоленщины і вялі з імі перамовы аб магчымым вяртанні Смоленщины ў Беларусь шляхам рэферэндума. Бо тады якраз Савецкі Саюз прыняў закон о рэферэндуме. І ми здивилися той апантанностю всіх цих депутатів. Вони, оказывается, ведали, що вони білоруси. І всі сказали: хлопці, як тільки буде референдум, ми всі пойдемо в Білорусь, бо в Білорусі живеться добре. І каб не хуткий розвал Советського Союзу, не виключено, щоб ми могли здійснити те, що не здолели здійснити у кінці 20-х годів наші попередні. Вернути хоча б некілька самих білоруських районів ці повітів Смоленщини. Саме цікаве, що як тільки Лукашенко і Єльцин придумали так звану союзну державу, еліта Смоленська тут же виступила з пропановою столицю союзної держави створити у Смоленську і показали меморіальні дошки, що тут створено БССР.
На перемовах з послами Великого князства Литовського в 1503 і 1504 годах російські дипломати заявили, що вічний мир з Великим князством не може бути підписаний, поки під владою литовських князів залишаються російські землі. Оно не то одно наша отчина, кои города и волости и ныне за нами. И вся русская земля, Киев и Смоленск, и иные города, с Божией волею и старины, от наших прародителей, наша отчина.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел историк Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотгук на вина ти питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.